الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيجي ورا جلتي نيان فكي لبونت أك نيان تيري بي مي باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة والصائر من يندب من يندب إكرامه
باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه قال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال بلى فأعطاه الحمار فقال اركب هذا وأعطاه العمامة وقال اشدد بها رأسه فقال له بعض أصحابه غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسه فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه روى هذه الروايات كلها مسلم
نين فكيلو بنتو أكنيار كتير رياض الصالحين موي باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة موي بنتو نجنل بنك لا يبير خريتي بايا أكس خريتي يايا أكس خريتي جيجنالي أكس خريتي سخنية وصائري من يندب إكرامه أك مولم كو خمنا سوف نجني ترالكو كمن نونو نيغا خمني نوي اي ولي ريميت دنج لن ورا تيرال مو اندي سي حديث بي جك ان ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابر البر ان يصل الرجل ود ابيه بكنا لا دنا نيك لا يبير اي مباخ غنا باخ غوي ديفال سوايجور moy nit ki jokku soppay bayam mi ngi nonu soppay bayam wa an abdullah ibn dinar an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma an rajulan min al a'rab laqiyahu bi tariq makkah sahabi bi di abdullah ibn dinar mune umar abdullah ibn umar ibn al khattab ben kaw kaw dafa dajek mom ci yoonu makka فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه عبد الله بن عمر نيكو دادي كوي جوخ مو وار مبام باغا خامني موم لا وارون واعطاه امامه دادي كوي جوخ بن كالا كانت على راسي كالا غنيكوم تي بوبام مو تيغي كو جوخ كو كاو كاو با قال ابن دينار فقلنا له اصلحك الله ابن دينار ني نيم ني اندون اك موم نكو يالنا يالا ييوينال لا انهم الاعراب ني اي كاو كاو لانيو وهم يرضون باليسير تا نيوم دانيي گرم لو نيو لولين جوخ فقال عبد الله بن عمر ان ابا هذا كان ودا لعمر ابن الخطاب عبد الله بن عمر ني لتاخ ما ديف كو كي بايام خريط عمر لاون رضي الله عنه واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه يونتي بالي صلاه والسلام دي دغنا كو منان مباخ غنا باخ تي مباخ موي نيت كي جوكو نياغا خامني ني نوي خريتي بايام غنا بو فا بايام جوغي اي خريتي بايام ريك وفي روايه عن ابن دينار amna kenen ko netti jele ci ibnu dinar batay an ibnu umar annahu kana idha kharaja ila makkah ibnu umar budan genn di dem makkah kana lahu himarun yatarawahu alayhi idha malla rukub rahila dadan am ben mbam bum dan andal dan wacc di noppulu ci ko mbam bi su deme ba son ci wargam war gilemam wa imamatun yashuddu biha ra'sa amon na yit ben kala gum dan tak ca bopam ba fa baynama huwa yawman ala zalika al himar ben bisnak mi ngi nek ci ko mbamam momu izmarra bihi a'rabiyun ci non rek ben kaw kaw dajje ak mom fa qala alasta ibn fulan munako du yow yayi dom domu diw qala bala munako hakay fa a'tahu al himar mu jël mbam ma jox ko fa qala irkab hadha munako waral li wa a'tahu al imam mutegg kalam ga jox ko wa qala ushdid biha ra'sak munako takal li ci sa bop bi fa qala lahu ba'd ashabi ghafara allah lak len ci ñu andalon nako waw yalla yalla yeerum la way a'tayta hadha al a'rabi himaran kunta tarawahu alayhi yaangi jox kaw kaw bi mbam mi nga don noplo wa imamatan kunta tashud biha ra'sak ak kala gi nga xamne yang ko don yew ci sa bop bi fa qala inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min abaril birr sillat ar-rajul ahli wudi abeehi ba'da an yuwalliya mune man de ma deg yaronti bi alayhi salatu wasallam di wax ne bok na mbax gu gëna bax nit ki di jokko njabotu qarit bayam ganna bu bayam woné gannaaw wa inna abahu تكيد بايم كان صديقا لعمر خرج له من عمر بن الخطاب روى هذه الروايات كلها مسلم حديثي نتلي ييب مسلم مكو صلو مكو حديثي ني جوتا جانغ داني جانغال اسلام فان لا تك كولري كولري غوغوغا خامني تاي رير نا سي سونو نداوي تاي luko waral moy occident mom mo yar njabotuk aduna gi xale yi xamatuñu ludul sen xarit yañ bokali bëgg bëgg amma la nga xamne moy sen mbokk xamatuñ ko seeni mbokk yi wayjur xamatuñ ko seeni wulure yi wajuri topototuñ ko waye abdullah ibn umar muné man day degina yonenti yalla bi ne bokku na ci mbax sa xarit baayi nga len di jokk di len defal teranga ca lolu moy woné ki ñi naan na defal xarit baayam teranga di len jokk baayi bopam waxi nopi waye ki nekkon na ak sa baayi amon ak mum ko leere tay sa baayi joge ne fi ku mel nonu danko wara tek sa place baye ca lorit momit mu war la tek la nga xamne moy place dom te ko lere gogu falilal hamd dekk bu melne senegal yalla mayon na len ñukoy dundu gu rafet dundu gu rafet e gis ño xamne dañu dan fiqi ko lere ba dañuy xamul japp nañu dañu bok fek bokku ñu dara lolou moy li ibn umar netti ci hadith bu jekk bi waye sahabatul kiram ni ñi daan déggé waxe yonent bi diko jotali non lañ ko daan pratiquer nan la ko pratiquer ibn umar radiyallahu anhu da daan def heure bu daan dem makka ca mbokku xewal gu reey lañu yalla subhanahu wa ta'ala defal yalla daf ñoo fal ñun ñepp ñu nekk ay bour donte ne ko xamul dembu du xam xewal gogo waye wallahi ay bour lañu yalla def tay ji bo deme ci at gi ñu joge makka jëm madina ci ay car climatisé yu noy ci lañuy tok digënté makka ak madina bu la nexé sax nelaw yoon bi ay xolal 400 km sahabatul kiram buñ ko daan dem ay gilem lañ daan war wallay mbam ñi di dox ak seeni tank Abdullah ibn Umar mi ngi nek ci ben mbolo mi ngi war gilem gi ni mi doxé ak nam kawé taxol na dafa amone ben mbam bu mu andalon su démé ba sonu ci togaay gilem bi mu wacc ci ko mbam bi wayé ci yoon bi rek ñu dajé ak ay nit mo xamé ci ben kaw ci arabi moy ki ñi daan dëkk ci kaw gi Abdullah ibn Umar nako waw yow do diw do mu diw mu lako ah kay man la mu daadi jël mbam mi mu waron fekk nako waral mbam bi lolu luñ ci déggé moy waji mi nga don dox ak tankam mu nako jëlal mbam bi nga war ko jël kala gi mi yoron nako tek ko sa bop ca moy waji amul won kala ñim andalun yému lol nako Abdullah yow day li nga def tay mom dafa reey lol ndax ñi ay kaw lañu lo leen jox lu mu tuti rek dañ ci contane legi mbam mi nga don nopp lo nga jox ko sa kala gi mu ne leen man day dama deg yeren tiba alayhi salam ne bokku na ci mbax ga gëna mat ci mbax ngay jokku sa njabotu xariti papa gis ngeen ahlu wudi abihi ke hadith bi mo gëna kawé hadith biñu jëk jang hadith biñu jëk jang day wax né yonent bi néna ñu jokk suñu kol reey bay amma hadith bi def nañu jokk suñu njabotu kol reey bay loolu muy woné né nekaté bu doon seen bay dañu amone kol reey yeen njabot gi nekk ci gannaaw war ngeen fexé yeen tamit am kol reey seen biir la yenté seen biir loolu motax Abdallah ibn Umar daadi def lolo ci pratique gannaaw ba nga xamé ni netilina wax yunit bi sallallahu alayhi wasallam lolo mu ñuy jangal mbokk fo dajé ak sa xaritu bay defal ko teranga melni ne sa bay nga ko defal fo dajé ak sa njabotu xaritu bay defal len teranga melni ne sa bay nga ko defal ni ngi nonu te buñu waxé bay yaay waxi nopi lolo ñu bay ci xel bu baax ni woné né kon képp ko xamé ni sa wëllure yaay la woon ak képp ko mu jaboté lo man ci teranga na nga len ko defal yalla yalla yombal ko ci ñun
Malik ibn Rabi'a As-Sa'idi radiyallahu anhu qal bayna nahnu julusun 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam id ja'ahu rajulun min bani Salamah faqal يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه.
حديث يغحمني مين ياريتي تغو أن أبي عصيد من نونو بدم الحمزة وفتح سن مالك ابن ربيع الصائدي رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جمون بن توغي تيرين تيال بي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة نون لكو دكل بن غور ببوك بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما ayum yalla yonni ndax defna ci mbax gumu meuna jemel ci samay wajur dara lu ci def malen koy baxi gannaaw ba ñu faato fa qala na'am as-salatu alayhima li jekk moy ngay julli ci ñoom ca moy ngalen di ñaanal wal istighfaru lahumu di len jegulul seeni bakkar wa infaz ahdihima min ba'dihima gada di matal sin digye ci sen gannaaw wasilatu rahim allati la tusalu ila bihima nga jokir sa mbok gi nga xamne amolo te meuna jok ludul ci ñom ñaar ay ko bokkol rek imma sa baye tax wala si yaay tax wa ikramu sadiqihima ajid ngay teral la nga xamne moy seeni xarit amma hadith ñetti temere ñen fuk ak ñent bi وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها مسما فيري بن سخنة سخنة ينتبي نما فيري ون خديجة يلنا يلنا قرمكو وما رأيتها قط دونتنا مسما قف خديجة ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر ذكرها la am kay moy yenenti bi alayhi salam da bari won di tud khadija wa rubama zabaha shat bari won di ray leg leg ab gat summa yuqattuha a'da'an gannabu mudogatuko ay cir summa yab'asuha fi sada'iq khadija gannabu mudaliko yunni ci kharitu khadija ya fa rubama qultu lahu leg leg dana ko wax كأن لم تكن في الدنيا إلا خديجة خنا من من نكل تأدنا كن لد الخديجة كسي فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد سكرة في يرين تبع عليه السلام دي موتانتو نمام دي نكونني نكونني يسمى دوم تنيوم لن يجوغي من نونو مبكو بن وايينجي دي يرين تبع عليه السلام di ñaaxaate ci ñu def ñek ci suñu wayjur mu ñew ci yenente bi alayhi salam ci mbolo ayyim yalla yonni man day samay wayjur dañu faatu legi ban ñek la leen mëna defal ndax def na lu mëna defal yenente bi alayhi salam nako akay li jekk moy nga baril di leen ñaanal yalla ñaanal leen yalla musul len ci mbugulu bammel yaatal sen bammel defalen aljana mi sen waccu way geureum len ila akhiri waye yit nga len di ñaanal yalla jeggulul len jeggal len seni bakkar ca lolu mbokk da ngay gis muy ñaan yu am solo lo xamne dara gënu ci lañu yalla wax ci terem bi sunu borom netti len ñu waxi ay yoonentam te may nuh ibrahim ak yenen yonent ca mi ngi teunku rek ci ñaar moy rabbi ighfirli ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات نوح نيان نكو ابراهيم نيان نكو موي نيان بي گن نياريلو نيان بي موي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا يالا يال نغالي نييرم نين ما ياري وون بي ماي خالي نيان گانگوك ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا يالا يال نغ ما جيگل ماك سماي وايجور ak julit ñi goor ñi ngi jigen ñi yalla yalla nga yeeram samay wajur niñ ma yere won bi may xale loolu mi ngi nonu ñettel bi mu ne ko seen lañ digenté won nga matal ko dig ba ñaar lay doon ben aqlabu gallu won ci seen loss ci ni lebon nañ ay bor loolu dang ko wara fay wala lo xamne dañu digé won def ko ci lu bax ci sarax buñu warona génné wala lén luñu warona def lu jëm ci mbokk gi loolé nga jëm ko matal melni né ah sa bay nga ko defal ñentel bi moy nga jokko mbokk gi nga xamné ñom ño tax nga bokk ak mom ca moy jokkal sa kër bay waye jokkal sa wa kër yaay li dé no ci def melni né sa wajur nga ko defal heure bo sole sa dal jëm ci ko xamne sa mbokko bayyi la yaangi melni ko solol sa dal jëm di ziyare sa bayyi heure bo sole sa dal jëm ci ko xamne sa mbokko yaay la ngi melni yaangi solo sa dal jëm ci la nga xamne moy sa yaay li lepp mbokk lum ñuy jangal moy l'islam nim nek diine jam nim nek diine jokko ak nim nek diine yaatal ngi nonu lolu kon mbokku moy lu jekli ñaarel bi moy même gannaaw mbokk wax nañ ci buntu bi ne hatta say soxna kul re gi nga xamne dang ko am ak ñoom ngal la way de bu mu tax nga dag ko sunu ay aisha radiyallahu anha gis nañu ne bokk na lo xamne ni mi ngi kay wax mu ne man day li nga xamene ni mom moy khadija nima fiire won khadija soxna yenente bi musumako fiire ben ci soxna yenente bi donte na mok mom dajewuñ ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ngay nonu khadija bi nga xamene ni mi ngi faatu aisha bu amé 5 ans 6 ans ci lay yem gis ngeen lolu kon lu taxone aisha fiire khadija neena yenente bi sallallahu alaihi wasallam do deñ mukk di wax khadija ay jigen jo baxo jigen ju melni kumu tok la don soxnam la togal kumu la don toujours mi ngi fatelu ko khadija bu mu jëm nako waw xana yow da nga japp aduna khadija do nga ci nek gis ngeen xam ngeen lolu fira yu jigen nga non fira yu jigen don tane wir na ne gannaaw khadija sunni ay aisha la yenente bi alayhi salam gënu na bëgg ca loolit ngir sabab yu bari 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 tax moom la yenente bi alayhi salam gënu na bëgg xanaa yow xamoo benn jigéen ci àdduna ko lu khadija yenente bi alayhi salam ne ko khadija kooku nii la meloon nii la meloon nii la meloon di fàttaliku ko mbaax ga nga xamee ni moom la nekke woon ca it yàlla dogal na samay doom ci moom la ñuy jóge ndax xam ngeen yenente bi alayhi salaam yàlla wërsëgal na ko juróom ñaari doom ñeent yu jigéen ak ñett yu góor juróom benn yépp xadija moo leen jur loolu muy won ne suy kese day jur kullëre waaye bu ca doom dollikoo nag kullëre ga day gën a feddali ko mi ngi noonu moo jur sama njaboot loole mbokk doon loo xamee ni yenente bi alayhi salaam mi ngi ciy jàngale bind bu rëy ki ne wóorul nga ànd ak soxna yàlla dogal mu faatu bàyyi la gannaaw nga daal di koy fàtte mi ngi noonu
fi riwaaya wa in kaana la yasbaxu shaa fa yuhdi fi xalaa'ilha minha ma yasaahun wa fi riwaaya kaana ida dabaxa shaata yaquul arsiluu biha ila asdiqaa'i xadiija wa وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد. قولها فارتاح هو بالحاء، وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي فارتاع بالعين ومعناه اهتم به. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل، فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي أن لا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه.
بكنا في رواية بنجلون في مير خديجة، وفي رواية وإن كان لا يذبه الشاه يننتي بعد السلام نكون دري أبغت فيهدي في خلائلها منها ما يسأهن. مدادي دادي يني تنجاي خديجة لا خمنا دنا لن دي سكتة غطبة. وفي الرواية كان إذا ذبح الشاه يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. لقل جدان ري بنغت دادني يني لن كتة خريت خديجة. وفي رواية أمن بن الرواية قالت عائشة موي وخبتي استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة نيون سكو يغلو كيغا خامني موي هالة دي سور أي دومين ديو خديجة بنت خويلد على رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري نيوتي يوننتي بي فعرف استئذان خديجة يوننتي بي خامتي لولو نغا خامني نون لا خديجه دون ييغلو فرتاح لذلك مودادي بيغلول تي لولو فقال اللهم هاله بنت خويلد من كوكري هالتنا كغا خامني موي دومو خويلد لولو دونتني فرتاح بوبو نينا امنا نيوكاي واخ فرتا تمعنا موي اهتم به مؤتوكو. أما حديث نتتمر بأنين فكوك جروم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي. من دي جننا عندك جرير بن عبد الله رضي الله عنه في سفر كبير نتكي فكان يخدمني فقلت له من إنك دماء تخوتي سمى سيرفيس منك واو لا تفعل بلدف لواي، فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله شيئا. من دي قسنا وأنصار دي دفل يننت بلو خمني ني مرمو خمني آليت على نفسي دما واتك سما بكن أن لا أصحب أحدا منهم إلا خدمته دما عند كن كوا أنصار لدل ما يتخوك سرويسم آليت على نفسي ما يدفع واتك يلا كونتر بكنم وهي بوكول نسينا قالي لي وقنا أصحب بكن لا لنجنون. Kon bokku riwaya yi ñu jangaat yaay Aisha day wax ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam da na ray ab gat da dina tafleen ko yonne ko ni jaay Khadija ya comme nam daan yonne xaritu Khadija ya neena tok nak mom bis ben sooru Khadija daadi na kon kon nu yenenti bi sallam xamé ci mom la nga xamné moy batu Khadija ak yeglu Khadija mune beurek lolu kontan noko lol mune allahumma koku day halat bint khuwaylid ndax lam ka fateli la nga xamné moy Khadija donte na mbok li mbir la bo xamné niñ ko waxe sank ku ne war na ci baye xel rawati na bu la yalla may njabot asalan yalla natuna la am nga njabot kanka sekkonon fatu gor lam jigen budé jigen la fatuna nga tak benen soxna wala yor yenen soxna xale yi yëg ne ñoom kat fàtte nga seen yaay. Bu dee ko bees la, xale yi yëg ne kii kat yaa ngi koy defal loo xam ne daawu ko defal seen yaay, moo ko loolu day jur frustration am déet non, waaye gën na garaaw te loolu la ñuy gën a bëri gis. Mooy koo xam ne day nekk ak jëkkëram, jëkkër ji tabaxal ko kër, nekk seen njabootam, yàlla dogal jëkkër ji dee rek benn caameen dagg ca lang ga ñëw jaaxaan, ganaar suba ganaar ngoon, nekk ak gologo ndaw ci kanamam. Loolu mbokk da ngay gis ne day jur fitna yu bare 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 ca doom ya nga xam ne nii moom la seen bàyyi dee. Loolu ku nekk kuy julit war a bàyyi xel ci loolu kemtalal kattanam. Mooy ñëkki waras ma ko wormal buy dund, waaye rawatina bis bu dee, bis bu dee la ñu war a gën a sàmm ko lëre googe, rawatina ci kanamu la nga xam ne mooy ak njabootam. Ca mbokk sunni diine lislaam yi nga nii diine ji loo xam ne nii bàyyiwul dara, loolu ku ne ci ñun war cee bàyyi xel kemtalal kattanam. Amma bu dee ni hadisu Anas bi, Anas ibn Malik dafa ànd ak kenn ci sahaaba yi nga xam ne mooy Jarir ibn Abdallah. Jarir ibn Abdallah moo ko mag fuuf, nee na ñu ànd ci tukki, waaye Jarir ibn Abdallah moom bokkul woon ci waa Ansar. Anas ibn Malik nag moom ci waa Ansar la bokk. Léegi Anas nee na lu ma bëgg a def rek mu jóg def ko. Mu ne ko waay, bul def lii waay. Mu ne man day damaa waat ci sama bopp ne gis naa waa Ansar teraange bi ñuy doon defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, kóllëre gi ñu séqoon ak moom, waat naa ne du ma ànd ak kenn ci waa Ansar lu dul may taxaw ci service am. Loolu it mbokk ñu gis respect ba mu joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la jox ñam séqoon ak ñam kóllëre. Te loolu it muy dellu ci lañ njëkk a jàng rek, mooy képp koo respecté nga dem ba gisatoo ko, lépp lu taq ci moom mbokk la, xarit la, am di jàmm bu mu mën a doon, xamal ne respect ba nga koy defal ñu ngi mel ne yaa ngi koy defal kii, ndax lu tax gannaaw yàlla yaa ngi koy def ngir ka nga xame ñu nii moom ngi séqaloon teraanga mi ngi noonu.
Li ahli bayti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bayani fadlihim. Qala allahu ta'ala إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الأحزاب. وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحج. وعن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهم، فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، فقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني.
بوك نين فكيلو بونت بي أغنيت في رياض الصالحين موي باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. Mooy buntub teral njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak leeral seeni ngëneel. Qala allahu ta'ala innama yuridu allahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayt, xam leen ne yàlla dafa bëgg ci dindi ci yéen lépp luy sobe yéen waa kër gi ay waa kër yonente bi. Wa yutahhirakum tathira, waaye laabal leen ak laabal. Wa qala ta'ala, wa man yu'azzim sha'a'irallahi fa innaha min taqwa alqulub, képp ku màggal mandarga yàlla yi day loolu bokk na ci li wone ragal yàlla gu nekk ca xol ba. Wa an yazid ibnu hayyan qaal, intalaqtu ana wa husayn ibnu sabra wa umar ibnu muslim ila zayd ibnu arqam, mu ne man day ànd naa ak ñaari sahaba yooyu ñu jëm ci zayd ibnu arqam radiallahu anhum, yàlla yàlla gërëm ko moog bàyyam. Falamma jalasna ilayhi qaala lahu husayn, ban demee ba toog ci moom husayn na ko, laqad laqita ya zayd xayran kasira, mu ne ko yow de daje ngaak zayd yiw bëree bëri. Ra'ayta rasulallahi salallahu alayhi wa sallam, yow gis nga yonent bi. Wa samicta hadisa, dégg nga ay waxam. Wa ghazawta ma'a, xeex nga ànd ak moom. Wa sallayta xalfa, julli nga ci gannaawam. Laqad laqita ya zayd, daje ngaak ak yow day zayd xayran kasira, yiw bu bëri. Hadisna ya zayd ma samicta min rasulillahi salallahu alayhi wa sallam, ey waay zayd nettali ñu la nga déggee ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam. Qaala yabna akhi, mu ne ay yow sama doomoonu frère, wallahi laqad kabirat sinni, mu ne magee na samay at. Wa qadduma ahdi, jiitu na sama dig ay yàgg na ba ma diggante ak yonent bi. Wa nasitu ba'da alladhi kuntu a'i min rasulillahi salallahu alayhi wa sallam, bari na it loo xam ne fàtte naa ko ca la ma wattu woon ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam. Kon fa ma xaddastukum faqbaluu, lépp lu ma leen nettali jël leen ko. Wa maa la falaa tukallifuunihi, lépp loo xam ne nag nettaliwu ma leen ko ngàllawaay bu leen ko jël dima ko gàll, muy nekk responsabilité. Bokk bunt bi dañuy jàngal ngeneelu teral waa kër yonent bi salallahu alayhi wa sallam. Mbokk waa kër yonent bi, yàlla moo leen teral. Suñu borom yàlla mu ne dafa bëgg laabal famille yonent bi ak laabal, loolu muy wane ne màggal na leen ak màggal. Loolu nag julit da cee war a jëkk a déggee ne ñi yàlla tànn laabal leen, yow it war ngaa mën a fexe laabal leen. Doonte ne tathiiran boobu dana firi teggil leen ay sobe, waaye wàcc ci ñoom ay teraanga. Moo tax waa ji di Nawawi dooleeleel ko aay bi suñu borom di wax ku màggal mandarga yàlla day wane ne ah ragal yàlla ngi ci xolam. Te yàlla tànn na famille yonent bi salallahu alayhi wa sallam, kon it yow it war nga leen a jox cefeel mbëggeel ngir loole yàlla def. Ñi ci dariloo benn hadis mooy ñetti sahaba yu dem fekk Zayd ibn al-Arqam, ibn Arqam nga xam ne moog bàyyam yëpp ay sahaba yi la ñu woon. Ñu ne ko yow Zayd, yàlla won na la yiw rëy, dégg nga waxe yonent bi, xeex nga ànd ak moom, julli nga ci gannaawam, ay waaye dañoo bëggoon nga nekk ci li ñu, lan nga daan dégg ci moom? Mu ne leen ah xam leen day léegi damaa mage, ca mbir mi sama digganteeg loolu yàgg na, kon nag dama bëggoon rek ngeen bàyyi ma. Lu ma xalaat ba xam ne lii wér na ma nettali leen ko, ngeen jël ko, am ma bañ maa laaj loo xam ne day diis ci man. Waaye gars yi insisté na ko nettali ñu, kon loolu mooy jeexitul hadis bi.
ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمة بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حصين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم رواه مسلم وفي رواية ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله وهو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال اركبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته رواه البخاري معنى اركبوا راعوه واحترموه وأكرموه والله أعلم
بك جيخة الحديث بي من ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا ينتبه عليه الصلاة والسلام دي تخون بن بستنون خطيبا بماء يدعى خم كي بن رخبا خبن رنكي تدي خم بين مكة والمدينة بين مكة والمدينة تدقلت مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه مدادي سنت يلا تق يلا ووعظ وذكر مخفات فتلي ثم قال أما بعد قنابوني قنابوني لبنا ألا أيها الناس أي نني فإنما أنا بشر أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب من دين ركلا mangi jort bis ñew mu daadi ñew sama yonent borom ma wuy joko ay malakul maut wa ana tarikun fiikum saqalaini man nak mangi baye ci yeen ñaar yu dis awwaluhuma kitabullah bi jekk moy tereb yalla bi fihi alhuda wan nur nek na ci njubak leer fa khuzu bi kitabillah jappelen tereb yalla bi wastamsiku bihi moy len ci tereb yalla bi fa hasa ala kitabillah mu nyaxati ci tereb yalla bi wa raghaba fihi mu xemem lo tere yalla bi summa qal wa ahli bayti ganna bu mu nak sama njabot uzakirukumullah fi ahli bayti uzakirukumullah fi ahli bayti ay uzakirukumullah fi ayli ahli bayti ma ngi len di fatali yalla ci sama njabot mu wax ko ñetti yon fa qala husayn wa man فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أنا ينوين جبوتم يا زيد أليس نساؤه من أهل بيتي لخي صحنا بكن جبوتم قال نساؤه من أهل بيتي أهكي أي صحنا كن جبوتم لنبك ولكن أهل بيته ويتقم للي جبوتو جننتبي من حرم الصدقة بعده كو خمنيخ أرامل ننتي من صرح جنو جننتبي قال ومن هم من ني موي نان قالهم على عقيل هم على علي موي جبوتو علي wa alu aqil ak aqil wa alu jaafar njabootu jaafar wa alu abbas ak njabootu abbas qala kullu haula hurima sadaqata muna ah ñi ñepp de dañoo aramal ci ñom sadaq qala na'am rawahu muslim wa fi riwaya amna benen riwaya ala wa inni tarikun fikum fikum saqalaini yenenti muné ma nga baye ci yeen ñaar yu dis ahaduhuma kitabullah ba jekk moy tereb yalla bi wa huwa hablullah ca lol de moy bumuk yalla gi man ittaba'ahu kana ala huda kep ku ko top dana nek ci njub wa man tarakahu kana ala dalala kep ku ko baye dana nek ci agrer wa an ibnu umar radiyallahu anhuma an abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu mawqufan alayhi amna luñu netile ci abou bakkar ca moy mu yem ci abou bakkar qala irqabu muhammadan fi ahli bayti ay way sam len yenen ci yalla muhammad ci njabotam rawahu al-bukhari wa ma'na irqabu ay ra'uhu sam len ko wahtarimuhu warmal len ko wa akrimuhu teral len ko wallahu a'lam ngi nonu mako hadithu zayd bi neena yenen ci bi salam dañu joge makka jëm madina mune dajale sahaba yi ne len man day nit rek la man na am legi yonenti yalla ñew ci man da ma wuy gis sama borom ca moy ak fatom ca at gogu yonenti yalla bi lam dundat matul ñetti weer sallallahu alaihi wasallam legi nak su de gisatu len ma ngi len di denk ñaari mbir maa ngi leen di dénk téréb yàlla bi nga la waay jàpp leen ko ngoy leen téréb yàlla bi képp koo xam ne jàpp na ko topp na ko ku mel noonu day jub na ku woon gannaaw téréb yàlla bi ku mel noonu day réer na waaye gannaaw loolu it maa ngi leen di dénk sama njaboot di leen fàttali yàlla sama njaboot nga la waay na ngeen leen teral galla way na ngeen len magal ca lolu mbokk ku ne xamne ne doomu adama bi ka nga bokkal mbax ga nek ci mom day jeexital ci yow mbon ga nek ci mom day jeexital ci yow ñi ngi koy joxe misal ci darti bi pass rek tay ji senegal am nañ fi ay nit ñu bari nari mauritanie yi ñi ngi fi la nga xamne moy guinéen yi ñi ngi fi maliyen yi duñ fi jeex mais amma biñu amé anglophone ñe fi ñi ñuy tudde ay ñak ñepp leen ragal ku ne ñak la rek nga daal di koy ragal loolu kon lu ko waral moy ñi nga xamne ñi bokkol la ci def lo xamne jubul loolu mbokk kon fami nante bi sallallahu alayhi wa sallam tay ji da ngay gis ño xamne dañu bañ na rawatina ku ñu ne xamne ki yonenti bi nga bokkal dañ la gëna bañ ndax liñu bañe yonenti yalla bi wala tax yow julit nga wara def ñom teranga wara def ci ñom la nga xamne moy ak ñek donte ne ne niñ koy waxe fi daiman xam fami yonenti bi jafena trop sum jamone tay allahumma nit ki mom jël responsabilité ne man ci fami yonenti bi sallallahu alayhi wasallam la bok ah ku mel noonu teralal ma rek teralal ma te xam ne yàlla moo lay fay su waxee dëgg fa lillahi alhamdu su waxul dëgg moo xam waaye bul doye dal koo xam ne dafa bokk ci famille yonent bi salallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne zayd wax ne lii ki nga xam ne mooy xuseyn bi ko doon laaj ne ko waaw ñan ñee famille est ce que ay soxnaam ci la ñu bokk mu ne ak ay soxna yi ci la ñu bokk te xam nga ne ne yàlla bi muy wax aaya bi suratul ahzab soxna yonent bi la gën waxal yéen soxna yonent bi bu leen defli innama yuridu llahu li yuziba ankum rijsa ahli albayt donte ne boo demee ci chia yi ñoom dañ naan soxna yonent bi bokkuñu ci zayd na ko soxna yonent bi ci lañu bokk ak ñi nga xam ne sarax dafa aram ci ñoom na doon zakat la na doon sarax bu ñuy sarxe la te mbokk ñooñu famille yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu mooy ñan mooy ñi bokkoog yonent bi ndax xam ngeen yonent yàlla bi bàyyi fi ay doomi góor yu am ay doomi dem gannaawam waaye ñu sësoon ci moom muy ku ñuy wax aqil nga xamne ma nga daanu ci badr kañuy wax jaafar ma nga daanu ci mu'tata ali ibn abi talib yeen ñepp xam ngeen ko abbas nekkon na bayu yenenbi sallallahu alayhi wasallam frère bayam la demone yenenbi alayhi salam ba de ci l'islam ñoñu sen famille da ngay gis kenn di len jox zakat kenn di len jox sarah da ngay nonu lu ñu len di jox moy a hadiya bu don ba yenenbi di dund nak wala bu don tane ne say pouvoir islamique mo fi am lepp lo xamne dañ ko gagné ci jihad 5e ba da ngay gis ñom dañ leen ci jox seen cieur ngay nonu mo compenser la nga xamne mom la leen yalla xagn ci ñu wal ko jël zakat ndax teral ba leen yalla subhanahu wa ta'ala teral magal leen yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañe zakat moy lo xamni nit ñi dañ koy sangoto ci seen alal yi ak seen bakkan lolu kon duñ ko jox famem amma lañu gagné ci guerre bi sunu borom mu ne wa'lamu annama gharimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirasul wa lizil qurba ca moy kon yenenbi bi dafa wara jël ñoo ñi leen jox madama lolu it amatul kep ko xamni dekk nga ak mom ñu naan mom ab sherif la rawatina bu aajo yow woro ko xaar zakat bal woro ko jox zakat waye alal je nga yor war nga ca jël diko jox muy li ñuy tuddé la nga xade moy ay hadiya lol nak mbokk dañ ko defit sudé gis nañ ci mom ak ñub gis ci mom ak mbax mais pa ko xamni day mbubbo lolu ñew di nogu ci doomu adamay lolu mom da ngay gis na islam d'accordul ci lolu ci dara amma dal ko ci gis mo xamni ni mom ni nga and seriyam ak ñubam ngal la way lo man ci teral ak teral ko ci teral ko teral yenenbi sallallahu alayhi wa sallam la mi ngi nonu ci walu gogo amma kon lolu moy la nga xamene mom la zaid bobu net li ki nga xamne mom moy yenenbi abou bakr siddiq gis nañu ne daana wax sahaba yi ma ngi len di denk ngeen di fateliko yenenbi yalla muhammad njabotam yenenbi nekuti fi way ngal la way lu ngeen man ci teral njabotam ci magal njabotam ci kaza wa kaza def len ko melni ne yenenbi bala sallam ngeen ko defal lolin mbok muy tontu shia yu ban yoyu xamne dañoo yéfer lo jurit ñi japp na ñom rek ñoy ñabax di feyte wonu ñom ñoo farak ahlul bayt ba malheureusement sunu senegal gi am fi ño xamne dañuy lak wolof sose njaago taxaw di wax walu shia di ngagne sahaba yi di wax sen bop ñoy madrasatu ahlul bayt wallahi ahlul bayt ko denc ñom la waye ahlus sunna yi ñom ñoy njabotu ahlul bayt ay ahlus sunna yi ñoo bëgg ahlul bayt ñoy farando ahlul bayt ndax ñoo leen tek fañu wara tege amma bu de shia yu ban yoyu japp na ñaahlul bayt ñoo gëna mag sax yëneenti yalla yi ndax pour ñom yalla yutahhirukum tathira kon lu ñuy wax rek moog waxi alquran ñoo yam duñu joom dañ leen wara yaakar dañ wara kaza wa kaza mbokk lolu abadan waye giseen abou bakr as-siddiq ki jitu ci sahaba yi mu ñe nañ sam ahlul bayt ca moy ñu leen di teral teranga di leen sam ba di leen lor lolu moy la nga xamé ni mom la l'islam jangale ca lorit niñ koy waxe daiman moy bokk giñ bokk ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam fakk ju bokk mom ay teranga wala evenement nar yi amona en 89 amna nar yu ñu rendi fi ci senegal musuñu tek sen tank mauritanie ay madama gaay yi deug lañ ay nar ngay reey ay senegal mauritanie rek ñu gën nar buñu dajal reey ko lolu kon ngeen gis mbokko ni mi jeexetal ci xewal waye ni mi jeexetal ci ay fitna wala tax sunu borom min ali sunu borom neet na yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam njabot gi mu fi bayyi nañ ko gisutuñ ko kon nañ koy teral kuko teral teral nga yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ca lolu it yenenti bi jago woko hadith yi jëk jang yep deg ngeen ko sa bayyi dem na bo terale njabotam teral ay xaritam nan nga sa bayyi nga teral lolu kon di yenenti bi sax jago woko jul ñepp ñoko mom yalna yalla bo lañu ñi teral seeni wajur waye teral la nga xamne moy njabotu seeni wajur teral njabotu yenenbi wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad